რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. აზერბაიჯანი და სეპარატისტები მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეტყვეტაზე შეთანხმდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში ევროკავშირის და თურქეთის გეგმის შესაბამისად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ფსლად. აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა ბოლო მოეღოს მთიან ყარაბაღში ყველაზე მასშტაბურ შეიარაღებულ დაპირისპირებას 1994 წელს ავის ამოქმედების შემდეგ. ამ გარღვევის ფონს ქმნის მრავალი ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციის ლიდერების მოწოდება აზერბაიჯანისა და სომხეთისადმი არ დაუშვან კონფლიქტის კიდე უფრო გამწვავება. მთიან ყარაბაღში სეპარატისტების ჯარის წარმომადგენელმა სენურ ჰასრათიანმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიო სომხურ სამსახურს, რომ შეთანხმების შესაბამისად ბრძოლა შეწყდა ადგილობრივი დროით 12 საათზე. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო ადასტურებს, რომ შეჩერებულია სამხედრო მოქმედებები სამხედრო დაპირისპირების ხაზის, ანუ ფაქტობრივად ფრონტის ხაზის გასწვრივ. მთიან ყარაბაღში, რომელიც აზერბაიჯანში მდებარეობს და უმეტესად ეთნიკური სომხებითაა დასახლებული, 2 აპრილს განახლდა შეიარაღებული დაპირისპირება, რომელშიც ტანკები, ვერტმფრენები და არტილერია იყო ჩართული. როგორც იუწყებიან, დაიღუპა 40-ზე მეტი ადამიანი. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში შუამავალი ეგდეტოდებული მინსკის ჯგუფის წევრებმა მხარეებს ბრძოლის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. მათ საჭიროდ მიაჩნიათ დაუყოვნებლივ მოლაპარაკება კონფლიქტის სრულად მოსაგვარებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სომხეთს და აზერბაიჯანს მოუწოდა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიჩინონ კონფლიქტის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის შესახებ მარგველაშვილმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე გამოსვლის დროს ისაუბრა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთი ქმნის ეროვნულ გვარდიას ტერორიზმთან და ორგანიზებულ დანაშაულთან საბრძოლოდ. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა კრემლში ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე. პუტინის სიტყვებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების ახალი ფედერალური ორგანო დაკავებული იქნება ტერორიზმთან ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლით. პუტინის განმარტებით ეროვნული გვარდია შეიქმნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯარის ბაზას. საბერძნეთმა 200-ზე მეტი მიგრანტი დააბრუნა თურქეთში ევროკავშირის და თურქეთის გეგმის შესაბამისად ევროპაში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შერბილების მიზნით. სულ 11 ქვეყნის წარმომადგენელი 202 მიგრანტი, უმეტესად პაკისტანელები და ავღანელები, გააგზავნეს საბერძნეთის კუნძულებიდან თურქეთში. მეორე მხრივ 53 სირიელი მიგრანტი ჩაფრინდა თურქეთიდან გერმანიასა და ფინეთში. ევროკავშირის და თურქეთის გეგმით ანკარა თავის ტერიტორიაზე მიიღებს ყველა მიგრანტს, მათ შორის სირიელებს, ვინც არალეგალურად ჩავიდა საბერძნეთში. სამაგიეროდ ევროკავშირში თურქეთიდან ჩავა ათასობით სირიელი ლტოლული. ეს შეთანხმება ითვალისწინებს თურქეთის ფინანსურ დახმარებას, უვიზო რეჟიმს და წინსვლას ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დროს. პაკისტანში 71-მდე გაიზარდა ძლიერი წვიმით გამოწვეული ღვარცოფების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. წვიმა 3 აპრილს დაიწყო და წყალმოვარდნები გამოიწვია ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე 2 პროვინციაში. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ფარვანის პროვინციაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე შაჰვალი შაჰედი აღნიშნავს, რომ დაიჭრა 26 ადამიანი. იუწყებიან ასევე, რომ აფეთქება, რომელიც თვითმკვლელმა დანახმული მოტოციკლეტით მოაწყო, მიმართული იყო ავღანეთის უშიშროების ძალების წინააღმდეგ, მაგრამ ყველა დაღუპული სამოქალაქო პირია. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. დაბოლოს, შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალებმა არაბეთის ზღვაში მოახდინეს სავარაუდოდ ირანიდან იემენისთვის გაგზავნილი იარაღის კონფისკაცია. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ცნობით 2 სამხედრო ხომალდმა 28 მარტს აღმოაჩინა იარაღი, რომელიც მომცრო იალქნიან გემზე იყო დამალული. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the crunching. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just there. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl. You must be the hell-elevating woman in town.
the way.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away. You're a fool for so long. I beg, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. And babe, I packed up my clothes. Man away. Love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. So long. And babe, I won't play that fool anymore.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Üçüncü gündür ki, Dağlıq Qarabağda döyüşlər gedir. Azərbaycan atəşkəs şərtini açıqlayır. Ermənistan qoşunları Azərbaycandan çıxmalıdır. Serj Sarkisyan ATƏT-ölkələrinin səfirləri ilə görüşdə deyib ki, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar olsa, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Sarkisyan onda deyir ki, Ermənistan kompromisə hazırdır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə, gedən əsl müharibədir, Azərbaycan ordusu tam ciddi şəkildə torpaqları azad etmək istəyir. Azadlıq Live-da günün sualı da Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərlə bağlıdır. Sualımız belədir ki, indi Azərbaycan nə eləməlidir? Hərbi əməliyyatı dayandırmalıdır, yoxsa davam etdirməlidir? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün əsas mövzusu Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdir. Bu döyüşlər üçüncü gündür ki, davam eləyir. Azərbaycan bugün atəşkəs şərtini açıqlayıb. Ermənistan qoşunları BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq bütün işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü, suverenliyi təmin olunmalıdır. Atəşkəsin pozulması və gərginliyin yaranmasının əsas səbəbi Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mövcudluğudur. Bu sitatdır, bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hafiz Hacıyev bildirib. Ermənistan tərəfdə deyilənlərə keçək, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ATƏT ölkələrinin səfirləri ilə görüşüb. Bugün görüşdə deyib ki, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar olarsa, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Sarkisyan onda deyib ki, Ermənistan kompromisə hazırdır. Şimal və cənub istiqamətlərində gərgin döyüşlər gedir. Bunu isə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Arsurun Havanisyan Facebookda yazıb. O deyir ki, cəbhənin bəzi hissələrində Azərbaycan tərəfi böyük qüvvələr yığıb. Lavrov Minsk qrupunun dəyişdirilə bilməyəcəyini deyir. Minsk qrupunun formatını dəyişmək məqsədə uyğun deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. BMT-nin Humanitar Məsələlərin Koordinasiyası İdarəsi aprelin 3-ünə, yəni dünənə olan məlumatına görə erməni tərəfdən 50 nəfər Yerevandan sığınacaq istəyib. Həmin hesabatda o da deyilir ki, Azərbaycan tərəfdə daxili yerdəyişmə olmayıb. Azərbaycanda ekspertlərin bu mövzuda dediklərinə gəldikdə Sülhəddin Əkbər Azadlıq Radiosuna deyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiyanın Lavrov planı mövcuddur. Rusiya sülh məramlı qüvvə adı ilə öz qoşunlarını Cənubi Qafqaza yerləşdirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan buna razılıq verməyib, buna görə də Ermənistan üzərindən Azərbaycanla zor dili ilə danışır. Rusiya bunu Sülhəddin Əkbər deyir. Bu onun versiyasıdır. Müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi video yayıb Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğal olmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən komanda qərargah məntəqəsi necə dağıdılır Azərbaycan raketi ilə, mərmisi ilə video Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Cəbhədə baş verənləri azərbaycanlı ekspertlər necə qiymətləndirir? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, gedən əsl müharibədir.
2014-cü ilin, yəni avqustuna baş verənlər, onlar deyərdim ki, tamam fərqli-fərqli hallardır. İndi artıq, belə deyək də, orada mövqe döyüşləri idisə, indi isə artıq qoşunlar bir-birinə, belə deyək də, təmasdadırlar və üz-üzə gəlirlər və toqquşmalar artıq, belə deyək də, əsl müharibə qanunları çərçivəsində aparılır. Bütün növ silahlardan, təyyarələrdən və vertolyotlardan, döyüş vertolyotlarından, o cümlədən belə deyək, artilleriya qurğularından, zenit raket qurğularından, tanklardan, piyadaların döyüş maşından, yəni ateşlər açılır. Bu da əsl müharibədir. Yəni burada artıq hansısa bir belə deyək, sakitlikdən söhbət gedə bilməz və çox gərgin məqamlardır. Yəni indiki halda çox gərgin məqamlardır.
Üzeyir Cəfərovdan müxbirimiz soruşub ki, cəbhədəki əməliyyatlar Şuşaya, Laçına qədər uzana bilərmi?
Hər halda mən düşünürəm ki, yaxın saatlarda biz bir proseslərin necə gedəcəyinə dəqiq nə isə deyə bilərik, amma belə davam edəcəksə Azərbaycan ordusu bütün əldə olan imkanlarından istifadə edib işğal olmuş ərazilərdən çıxarmağa çalışacaq və bu istiqamətdə çox qəti yəni, tapşırığı var, rəhbərliyin çox qəti tapşırığı var. Əlbəttə ki, hamımızın ən böyük arzusu Şuşa və Xankəndinə qədər gedib çıxmaqdır. Bu yenə də deyirəm ki, bu Ermənistanın indiki siyasi hərbi rəhbərliyinin sonunun yaxınlaşması deməkdir. Nə qədər tez onlar bunu anlasalar, bir o qədər yaxşı olacaq. Amma ordunun ruh yüksəkliyi də son dərəcə yəni, yüksəkdir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu dəfə qarşı qoyan məsələni tez bir zamanda həll etməyə çalışırlar.
Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Politoloqlar bu barədə nə deyirlər? Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərlə bağlı həddən artıq suallar var. Bu hərbi əməliyyatdır, güc nümayişidir, yoxsa başqa dövlətin təpkisidir, təxribatıdır. Qarabağda baş verənlər daha çox hərbi məsələdir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu belə deyir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o cəbhə bölgəsində baş verənləri Minsk qrupunun 22 illik səmərəsiz danışıqlarının nəticəsi sayır. Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu müddətdə Azərbaycan öz ordusunu möhkəmləndirib, müasirləndirib və bir gün Azərbaycan bu gücündən istifadə edəcəkdir.
Düşünmürəm indiki gərginlik hansısa dövlətin marağı əsasında başlanır. Bu olsun, Rusiya olsun, Amerika olsun, Rusiya kütləvi informasiya vasitələri, hətta Türkiyə prezidenti Erdoğan da adını təkrar. Heç bir dövlətin əlbəttə ki, bu hadisələrdə əli yoxdur. Obyektiv səbəb yenə də Azərbaycan status quo-nu dəyişmək istəyir və istəyir ki, beynəlxalq aləmin diqqəti Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olunmuş rayonlara yönəlsin ki, Ermənistanın sülhə məcburiyyəti. Bu artıq müəyyən diplomatik istiqamətdə müəyyən müsbət nəticələr də var. Artıq Aşbaz sədri də deyib və ya hansısa Avropalı deputatlar da deyirlər ki, artıq son zamanlar bu cəhbə bölgəsində gərginlikdən sonra ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmalıdır. Artıq bir nəticə də ondan ibarətdir ki, artıq atəşkəs ola bilsin döyüşdə səngisə də artıq bəllidir ki, atəşkəsə riayət olunmayacaq. Çünki Azərbaycan ordusunda və cəmiyyətində də ruh yüksəkliyi yaranır. Bu da ondan ibarətdir ki, işğal altındakı torpaqları artıq güc yolunu azad etmək zamanı yetişib. İndi burada böyük dövlətlər özünü necə aparacağı da vacibdir. Ən çox da Rusiya. Hələ ki, mən Rusiya rəsmilərinin açıqlamalarını müşahidə edirəm. Birbaşa Azərbaycan əleyhinə açıqlama yoxdur. Bu, olar da bilməz. Çünki Azərbaycan Rusiya ilə normal münasibətlər qurub, bu bir. İkinci də Rusiyanın hadisələrə müdaxilə etməmək üçün əlində hüquqi əsası yoxdur.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın Azərbaycanla danışmağa hazır olduğunu bəyan etməsi göstərir ki, Azərbaycanın cavab tədbirləri hədəfə dəyib. Bunu isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Oruçlu deyir. O cəbhədəki vəziyyətin gərginləşməsində Rusiyanın marağının olmasını, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyətinin Qərblə yaxınlaşma nümayişini Prezident İlham Əliyevin Abşa səfərinin rolunu istisna eləmir. Deyir ki, bəlkə də Rusiya Azərbaycanın belə qəti cavab verəcəyini gözləmirmiş. Türkiyədə yerləşən Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Həsən Oqtay isə Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsinin mənbəyini ABŞ-da keçirilən nüvə təhlükəsizliyi sammitində görür. Deyir ki, ABŞ yetkililərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı status quo-nun dəyişməsi üçün Əliyev-Sarkisyan görüşməsinin təşkili ideyası Rusiyaya çatdırılandan sonra erməni tərəfi cəbhə boyu atəşkəsi pozub.
Qarabağda meydana gələn bu olayın ana noktası nükleer enerji sempozyumunda güvenlik toplantısında Amerika'nın, Obama'nın belki Qarabağda inisiyatif almasını engellemek için Rusya tarafından çıkartıldığı kamuoyuna yansıdı. Biz de bu fikrin üzerinde daha fazla duruyoruz. Dolayısıyla bu Qarabağ'ın 24 yıl süren statüstü kıtasının bir gün muhakkak değişeceğini beklemek gerekir ama bunun yönü ne olacağı ve hatta Qarabağ şu andaki durumundan istifade ederek Rusya'ya karşı bir cephe mi açılmak isteniyor? Bu sorular önemli. Eğer Azerbaycan kendi haklılığını, yani topraklarının işgal altında olmasını dünya kamuoyuna diplomasi yoluyla izah edip Karabağ'daki işgali bitirmeyi başarabilirse bu Azerbaycan için büyük bir başarı olur, kazanç olur. Ama Karabağ'da çıkacak olan savaşın neticede ne Ermenistan'ın ne Azerbaycan'a çok büyük fayda sağlamayacağını öngörmek mümkün. Çünkü savaşın nasıl neticeleneceği ve savaşın neticesinde Karabağ ile ilgili nasıl bir hukuki statü ortaya konacağı belli değil. Çünkü Azerbaycan eğer kısa vadede topraklarını işgalden kurtarabilir, ondan sonra dünya kamuoyuna diplomasi salonuna çıkarsa Karabağ statüsü ile ilgili söz sahibi olabilir. Şu anda dünya kamuoyunda ve uluslararası güç dengelerinde hem Amerika hem Rusya birbirlerine Karabağ üzerinden mesaj vereceklerse bu ne Azerbaycan'ın ne de Ermenistan'a fayda sağlamayacak. Onun için bu kısa alanda yani Karabağ'da kısa süren çatışmaların şu an itibariyle ne Azerbaycan'a ne de Ermenistan'a fayda sağlamıyor. Ermenistan ve Azerbaycan uzun vadede Karabağ olayının sağlıklı bir şekilde çözümü konusunda aslında bir araya gelmeleri veyahut da bir araya gelemeyeceklerse bile dünyaya bu konuda çözüme taraf olduklarını ifade etmeleri gerekir. Bu anlamda Ermenistan için zaten Karabağ ciddi manada ekonomik bir yük. Çünkü yıllık bütçesinin neredeyse yarısını Karabağ için harcıyor. Bu da Ermenistan'da yaşayan halkın her geçen gün fakirleşmesinin önünü açıyor. Mesela bir önceki karşılıklı atışmada meydana gelen psikolojik gerginlikten dolayı Ermenistan halkında muazzam bir şekilde tedirginlik var. Ermenistan'ı terk etmekle ilgili hazırlık yapanların sayısı her geçen gün artmakta. Aynı şekilde Azerbaycan için. Azerbaycan 24 yıl oldu. Neredeyse Ermenistan ekonomisinin, bütçesinin ne denk savunma bütçesi hazırlayıp Karabağ'la ilgili harcamalar yapıyor. Ama neticede Karabağ'la silahlı kuvvetlere harcama yapıyor ama Karabağ'da herhangi bir iyileşme olmadığı için bu Azerbaycan halkı için de ciddi manada olumsuzluklara dönüşüyor. Yani hem Azerbaycan halkı hem Ermenistan halkı Karabağ'ın mevcut statüsünden rahatsızlar. Bunun için de önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve Ermenistan cephesinde savaşın dışında diplomasiyi gündeme getirerek bir çözüme gitmek mümkün olur. Bu olmazsa uluslararası güç dengeleri bu iki ülke arasında yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu rekabetten istifade ederek buradan Rusya'ya karşı bir cephe açmak isteyenler sonucu olmayan bir savaşı Karabağ'da başlatırlar. Bu savaşta Rusya'ya sıçratmak isteyebilirler. Bu da bölge için ciddi manada bir krizi gündeme getirir. Ciddi manada bir problemi gündeme getirir. Güney Kafkasya'da barışın hakim olması için bugün itibariyle diplomasinin devreye girmesi söz konusu olması lazım.
Bunu Türkiyədə yerləşən Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Həsən Oqtay deyir. Onun dediyini mərzini qısaca diqqətinizə çatdırım. O deyir ki, hər iki ölkənin xalqı Qarabağın indiki statusundan narahatdır. Ona görə də hər iki dövlətin rəhbəri münaqişənin diplomatik yolla çözülməsinə çalışmalıdırlar. O deyir ki, Ermənistan büdcəsinin böyük hissəsi Qarabağa xərclənir. Eyni qayda ilə Azərbaycan ordusuna da dövlət büdcəsində xeyri pul ayrılır. Xalq isə bunun müqabilində nəticə görmür. Bütün bunlar hər iki ölkədə narazılıq yaradır. Həsən Oqtayın fikrincə, Qarabağ münaqişəsi vasitəsilə regionda Rusiyaya qarşı cəhbə açmaq da belə istəyənlər var. Belə bir cəhbə açmaq da bölgədə ciddi böhran yarada bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti mövzulara keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sualımız belədir ki, indiki vəziyyətdə Azərbaycan nə eləməlidir? Hərbi əməliyyatları davam etdirməlidir, yoxsa dayandırmalıdır. Facebookda dinləyicilərimizin yazdıqlarından Orxan Əbubəkir yazır, geriyə baxmaq lazım deyil, ancaq irəli. Real Ramil yazır, geri çəkilmək olmaz. Tünzalə Xudiyevə yazır, bu qədər şəhid vermiş isə dayanmaq lazım deyil. Axıra can getmək lazımdır, bir də belə fürsət ələ düşməz. Səfərli Vüsal yazır, bu qədər hərbi müdaxilə addımları atılıbsa geri çəkilməsin. Həsən Vüsal yazır, irəli, Qarabağ uğrunda irəli. İş axtaranlar üçün imzalı dinləyicimiz yazır, İlham Əliyev bir aylıq tətilə geçsin. Vüsal Məmmədli yazır, nə olur olsun, müharibə dayandırılmamalıdır. Bu dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. Olduğu kimi oxuyuram ki, dinləyicilərimizin hansı əhval ruhiyyədə olduğunu bu cavablar dəqiq göstərir. Ramil Qarazadə yazır, İstərdim ki, İrəvana qədər gedib çıxaq. Əhməd Bünyadzadə yazır, hücumları dayandırmaq olmaz. Çünki rəqib qüvvə yığan kimi üstümüzə gələcək, onlarla heç bir razılaşma ola bilməz. 1992-93-cü illərdə bir neçə dəfə atəşkəs olub, sonra yenidən hücum eləyib, bizim kəndləri viran qoyublar. İndiki hücumda ən azı bir rayonu geri almaq lazımdır. Sadiqzadə yazır, yalnız hücum. Mehrəliyev Tunar yazır, geriyə çəkilmək olmaz. Kamal Balayev yazır, təbii ki, tam sürətlə irəli. Aytə yazır, məncə ancaq irəli, hamı şad xəbər gözləyir. Tazadə Amid yazır, yalnız məntiqlə hərəkət eləmək lazımdır. Fərhad Cəlilov yazır, hücum eləmək lazımdır, bu bir şansdır düşüb. Fərhad Ağayev yazır, emosional qərar və hisslərə qapılmamaq şərti ilə ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək üçün yalnız irəli getmək lazımdır. Ramil Ləzgin Eko yazır, xırda döyüş sirləri paylaşaq hər kəs oxusun. Tutduğunuz mövqe həm hücuma keçməyə, həm də geri çəkilməyə uyğun olmalıdır. Rəqib sizi görə bildiyi halda eyni yerdən çox atəş açmayın, yeri dəyişin. Dinləyicilərimiz öz bildiklərini bölüşürlər. Elman Əbilov yazır, Azərbaycanın mövqeyi məlumdur. Konkret müharibə elan etməlidir, torpaqlarımızı işğal altından azad etməli, başqa yol yoxdur. Heç kimdən, heç nədən çəkinmədən bu qərarı versə, minnətdar olaram cənab Ali Baş Komandana. Nicat Əlizadə yazır, geriyə gözümüzün ucunla belə baxmamalıyıq, ancaq irəli. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri. Məşhur məşqçi Maurinyoya Suriya yığmasından təklif gəlib.
Futbol üzrə 2024-cü il Avropa Çempionatı Skandinaviya ölkələrində keçirilə bilər. İdman portallarının məlumatına görə Danimarka, İsveç, Norveç və Finlandiya Avro 2024-də birgə təşkilatçılıq üçün ərizə verməyə hazırlaşırlar. Danimarka Futbol Federasiyasının prezidenti Jesper Moller məlumatı təsdiqləyib, o bildirib ki, bu təsdiqlənsə İslandiya və Farer adalarında da bəzi oyunlar keçiriləcək. Qeyd edək ki, Avro 2020-nin oyunları isə qitənin 13 şəhərində keçiriləcək ki, bunların arasında Bakı da var. Antonio Conte, Chelsea'nin baş məşqçisi təyin edilib. Klubun rəsmi saytının yaydığı məlumata görə onunla 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Conte hazırda həm də İtaliya millisinin baş məşqçisidir. O, Chelsea'də baş məşqçisi kimi fəaliyyətə Avro 2016-dan sonra başlayacaq. Portuqaliyalı mütəxəssis Jose Mourinho isə Suriya yığmasından gözlənilməz təklif alıb. Bu barədə Suriya Futbol Federasiyasının rəsmi Facebook səhifəsi məlumat yayıb. Federasiya rəhbərliyi onu Rusiyada keçiriləcək Dünya Çempionatının final mərhələsi uğrunda mübarizə aparan Suriya millisinə baş məşqçi gətirmək istəyir. Məlumata görə Mourinho-ya ən azı seçmə mərhələninin son turlarında yığmanı çalışdırmaq təklif olunub. Qeyd edək ki, Suriya yığması İran, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Avstraliya, Özbəkistan, Qətər, İraq, Çin və Taylandla birlikdə Dünya Çempionatı 2018-ə vəsiqə qazanıb.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Yenə dinləyicilərimizin günün sualı ilə bağlı cavablarından bəzilərini oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım. İndiki vəziyyətdə Azərbaycan nə etməlidir? Hərbi əməliyyatları davam etdirməlidir, yoxsa dayandırmalıdır? Aytəkin Əhməd qızı yazır, bəlkə də ən doğru zamandır torpaqları azad etməyin, irəli getmək ən doğrusudur. Aylin yazır, hücumu dayandırmaq vaxt etkisidir. Fərid Kazımov yazır, irəli geriyə addım atmaq olmaz. Elvin yazır, ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yol yoxdur artıq. Elnur Həmidli yazır, qarşı tərəf şokdadır, bu vəziyyətdə ancaq irəli. Kənan İbrahimov yazır, ya indi, ya heç vaxt. Cəmal Əmrastanov isə yazır, səfərbərlik elan olunmalıdır. Ramal Məmmədov Maqamed yazır ki, prezident özü deyib ki, erməni əsgərləri əgər həlak olmaq istəmirlərsə, Ağdamdan çıxsınlar. Murad Babazadə yazır, onlar yaxşı bilirlər nə etməlidir, ordumuza güvənirik. Elşad Ömər yazır, ancaq irəli bir də belə imkan olmayacaq. Mötəzədə yazıb, əgər Rusiya qarışmırsa. Azad Ziya oğlu yazır irəli, Şəhriyar Şahbazovsa yazır, tələsmək lazım deyil, səbr eləmək və hər verilən qərarları dərindən düşünərək addım atmaq lazımdır. Səhv etmədən zəfər qazanmaq lazımdır. O sonda yazır ki, bu onun subyektiv fikirləridir. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər, bütün cavabları. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışıq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.